Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. От нея се интересуват всички и ги вълнува всичко. До кого се събужда, има ли пластични операции, какво закусва, плаче ли, изпитва ли злоба, натежава ли е самотата, колко е богата и колко песни още ще изпее. Бариерата пред личното и пространство е висока, а допуснатите зад нея са малцина. Във всяко светско списание ще прочетете нещо пикантно за нея, а какво ще кажете да ви срещнем лично с Лили Иванова?
Челюсти. Челюсти. Колкото хора, толкова истини.
Знаете поне три нейни песни. Знаете, че има три провалени брака, че няма три деца, но има 36 CD-та. Знаете също, че много жени са певици у нас. Но само една е коронована като примата на българската музика. Лили Иванова ще влезе в Челюсти.
Когато сам намериш петелина с примамливите четири листа, ще имаш най-щастливата година и най-желаните от теб неща.
Ще ви призная, че малцина от хората, които интервюирам тук всеки ден, ме респектират истински, а се улавям от сутринта, че си мисля как, колко часа остават до това интервю, че ще си говорим с вас, че ми е приятно, че сте тук. През цялото време ще слушаме ваши песни и от новия албум. Ще говорим и за концерта, който ще бъде на 12 ноември, нали не бъркам?
Добър ден на всички радиослушатели.
Как сте?
Искам да благодаря, прекрасно, искам да благодаря за поканата да участвам във вашето много слушано предаване, от мене поне. Но смятам, че цяла България го слуша с интерес.
Слушате ни наистина,
да,
така
ли? Да, винаги слушам Дарик Радио. Харесва ми музиката, която пускате. Не моята, разбира се. Но другата музика, която пускате, има много малки такива, някой път, така да кажа, издънки, да пуснете нещо, което е, аз така наричам, глупава музика, но общо взето музиката ви е прекрасна и с удоволствие слушам Дарик Радио.
Нашето предаване Челюсти е по-скандално, поспорваме тук, доста дигат понякога тона хората. Наистина ли ви е интересно да слушате такива неща?
Много ми е интересно.
Спорите ли? Когато се въвличате в спор, някой ви въвлича, предпочитате да замълчите или да чуете и техните аргументи, или пък само своята истина да отстоявате?
Хората от моето обкръжение знаят, че аз не обичам да споря.
Mm-hmm.
Аз имам мнение и казвам моето мнение. И ако започнат да спорят, аз се оттеглям. Защото не че съм най-умната, но обикновено винаги това, което съм казала, това е истината.
Смятате ли обаче, че има около вас, например, най-близките ви хора, които могат да променят мнението ви по даден въпрос? Ако ги чуете, ако се заслушате в аргументите?
Може да променят, но ако аз вече имам мнение по въпроса, не мога да го променят. Ще го променят тогава, когато не съм наясно с проблема или с въпроса, по който ние спориме или ще спориме. Но когато аз реша да кажа моето мнение, значи, че вече съм се информирала и знае, че това е точният отговор. Или най-точно, това е най-точната истина.
Вашата истина?
Да. Обикновено, моето мнение е, че лъжата я налагат. Но в края на краищата истината винаги побеждава.
Вярвате ли в това?
Да. Рано или късно. Не случайно и тая поговорка вече, тя съществува. Рано или късно, всичко си идва на мястото.
Представяте ли се някога в ролята на някой от събеседниците ми да спорите за нещо? Нещо би ли ви накарало да влезете в спор тук по радиото?
Не, не обичам да споря.
Така както го правят, докато ни слушате в колата, нали?
Да, така взема мнение, например, казвам, да, този е прав, този не е прав. Коментирам ми в колата. Като пътам.
Добре. Значи, в началото на това интервю искам и се да поговорим за книгата, която ще пише колегата ми Мартин Крабовски. За вас особено любопитно ми е да разкажете нещо. Но искам да направя следната оговорка за хората, които долу не спират да звънят, защото още вчера анонсирахме, че ще ни гостувате. Не съм от хората, които ще се интересуват от личните неща, от пикантерии и клюки. И ви предлагам, надявам се да приемете, да направим един разговор за нещата, които ни заобикалят, за хората около нас, за умните или пък често глупавите каузи, които защитаваме. Съгласна ли сте?
Да.
Чудесно. Кажете сега за книгата. Говорихме си преди да светне червената лампа за онази напудрена книга през социализма, която не харесвате за вас. Не, а това ще е една искрена книга за Лили Иванова.
Тогава така трябваше да се напише. Ивайла Вълкова написа. Нали, Бог да я прости. Бехме близки с нея. Но тя описа много истински такива неща, но малко детски звучеше тази книга, защото белите чорапки, това...
Наивно едно наивно, такова, да.
И тогава не можеше да се пише всичко, за разлика от днес. И така че книгата трябваше да бъде така написана, да се хареса първо на управляющите и след това на останалите, а дали е истина или не. Независимо, че и сега има много неща, които излизат, които не са истина, но не знам защо хората са любопитни и така искат да живеят с живота на другите, може би защото техният е скучен и нямат свой личен живот. Това също е отговор за мен, за някои неща. Но дълго време...
Това ли си обяснявате, извинете, че ви прекъсвам, любопитството към живота на звездите?
Звезди малко силно казвам, защото в България майче има повече са известни, но за звезди малко трудно може да говорим.
Добре, но когато говорим за вас, знаете, че това си мислехме сутринта с Мария, че ако отидем от среща в Репа и си купиме всички светски списания, които са на пазара, няма да има списание, в което да не пише нещо за вас. Но то е пикантно, то е клюкарско, то е... любопитството на всички към Лили Иванова.
Ами, обикновено съм на първите страници. Как иначе ще се продаде този вестник или списание, но не обръщам внимание на тези неща, защото хората, които пишат тези, така както вие ги нарекохте, пикантни, аз не би ги нарекла пикантни, това е просто много... как да ви го кажа? Това са хора с... те са лоши, злобни, искат да бъдат забелязани по този начин. Като напишат лошо за вас, за мен или за който и да било. Но те не са наясно, че няма да бъдат забелязани никога по този начин. Смятам, че в историята е останал този, който е направил добрите неща, а не лошите неща.
Освен, че вярвате, че истината побеждава, вярвате, че с позитивизъм се успява по-лесно.
Разбира се. Разбира се. А другите могат само да служат за така негативно някой да се изразява. Този беше лош, това не е хубаво. Ако за мен кажат, тя беше много лоша, това е ужасно нещо. Това няма да ми дава спокойствие изобщо.
Защо? Искате да ви харесват?
Не искам да ме харесват, искам да бъда добра. Имам тези
стремите се да бъдете добра.
Имам тези претенции.
Слушах в интервюто на Мартин, което вие дадохте за пропаганда. Беше много мило, когато казвате, че като видите красиво дете на улицата, се радвате да го щипнете за бузата, ако имате лакомство да му дадете.
Да.
Добри ли са хората, които срещате повече? Или защото сте Лили Иванова, на първо четене обязателно се правят на добри, но това е лицемерно?
Ако трябва да говоря за народа, мисля, че народа ми обича искрено. Но разбира се, че никой не е длъжен, не се е длъжни всички да ми обичат, но има хора и за мое щастие, те са по-малко процент, е по-малък от тези, които не ме обичат или са злобни към мене, лоши са, искат да пишат лоши неща за мене. Но аз не им се сърдя, защото в края на краищата хората не могат да бъдат еднакви. Те са различни.
И това е хубаво.
Сега всички, както аз не харесвам всичко, така и мен не могат всички и не са длъжни да ме харесват. Но аз ако не харесвам нещо, поне не правя на този човек мръсотия или просто го подминавам. Което мисля, че е по-достойно, отколкото да отговориш на някаква нападка. Аз никой не отговарям, ако сте забелязали.
Не натрапвате на съгласието си с някого.
Аз не слизам на това ниво. на тяхното ниво. Ако си там горе, стой си горе. Какво слизаш долу? Какво правиш долу? Ако смяташ, че си горе или ако си горе. Мисля, че ме разбирате,
да,
какво искам да кажа.
Да, разбрах ви чудесно.
Ако искате, ако е по-удобно да си говорим на ти, но сега как ще го превърнем на ти, на ви, но на ти ще си говорим.
Добре,
може
ли говорим си на ти?
На ти
добре.
Да си говорим.
Кажи сега за книгата. Действително ли ще позволиш, Мартин е много провокативен журналист, ще позволиш ли да влезе там, където до сега е имало бариери? Що се отнася до личния ти живот? Какво искаш да бъде написано в тази книга? Всичко ли?
Вече съм позволила. И то не случайно. Защо избрах именно Мартин Карбовски? Доста дълго време, години може би, се някой ми подхвърля, защо не се напишеш книга, това онова. Аз започнах да се оглеждам. Той е да напише, он е да напише. Но не ми харесваха тези хора. В смисъл, като автори, които могат да напишат нещо. Просто им нямах доверие. Мартин Карбовски е провокативен, но той е много точен и много уважителен. Той постъпи към мен с невероятно уважение. Нещо, което, нека да не се засяга другите, но неговото уважение към мен беше невероятно. Именно това ме накара даже на интервюто да бъда такава, каквато бях на това интервю.
Това, което излъчихме в пропаганда, сега в пропаганда, в неговото предаване.
В неговото предаване,
много хубаво интервю. Страхотно интервю, да.
Даже там нямаше подготовка за никакви въпроси. Всичко беше така импровизирано. Почти. И дълго време търсих такъв човек като него, с неговите качества, и съм много щастлива, че наистина го намерих. И то това стана изведнъж спонтанно, след като гледах, аз гледах само едната част. Имам ги и двете части, но аз съм един човек, който никога не гледа нищо след това. Аз не си гледам концертите, не гледам нищо. Ако направя клип, го гледам само в момента с режисьора, за да видя дали ми харесва или не. И оттам нататък.
Защо?
Аз, не знам,
защо?
Аз съм критична и винаги намирам.
За да не търсиш детайли, които няма теле. Да ти харесат.
И така, че не съм го изгледала. Гледах само втората част. Но на първата част пътувах, между другото. Вършах се в София, от Варна ли, откъде беше. И на много хора ми се обадиха. И така, че това, което гледах, и изведнъж реших, че той е човека, който може да направи нещо така, като бестселър бих го нарекла. Само той. Не знам. Но това, което пък ми направи впечатление, когато говорихме с него, обикновено като говоря с някой, всеки се прави сметката, чакай сега, какви пари ще се получат, а тук при мен нямаше такъв разговор. Нито от негова страна, нито от моя, което също ми направи впечатление.
Това ще е един разказ за твоя живот, да, един искрен разказ, да, за твоя живот.
И ние започнахме сега през лятото във Варна.
Да разговаряме.
Да разговаряме. Започнахме близо месец. Разговаряхме. Имаме още разговори, защото това не е нещо, което може да се напише за ден-два. По план трябва да излезе книгата през април месец. Живот и здраве. До година.
До година.
Да.
Сигурна си, че ще бъдеш абсолютно искрена.
И какво значи сигурна
си? Ще прикриеш ли нещо? Има ли полета, които искаш да останат тъмни? Те са само твои.
Няма какво да бъда да казвам, че съм сигурна. Аз съм винаги искрена. Това, което съм, аз съм. Днеска съм тук, такава каквато съм. Навсякъде. При мен няма глезене, няма това, онова, но вижте сега се глеза. При мен няма глизоти. Ама сега съм уморена, пък сега съм гладна. Ами не ми се... Тези неща никой не ги е чул и няма да ги чуе при мен. Независимо, че, например, не мога да ставам рано, но аз ставам, когато трябва. Самолета не може да ме чака.
Нали?
Да. Аз съм като войник. Аз се определям така. Дисциплината ми е като немски войник, а издържливостта ми е като руския войник.
Като кого си почиваш обаче?
Лусомора няма да си почивам. Никой не ме е видял, няма и да ме види. И ако ще се, не знам каква камера да снима в къщи, аз никога не лежа, е така просто да се върна вкъщи, да се излегна, да се лежа, да се почивам. Няма такова нещо.
Обичаш обаче да мълчиш,
да,
да стоиш сама и тишината да се наслаждаваш.
Тишината за мен е много важна. Аз чакам с търпение, когато деня е минал, да се прибера вкъщи. Ако съм на време, съм се прибрала да гледам новините. Само това се интересувам от новините по телевизията. И ги изглеждам новините, след това почвам да действам отново. Сядам само за да ги изгледам.
Снощи гледа ли новини?
Снощи не, защото се прибрах много късно.
Вестници искаш ли да прегледаме? Вярваш ли на вестниците?
Аз не вярвам на вестниците и те ме натоварват излишно. Просто не обичам да ме лъжат, но ти трябва да ги прочетеш. Това е все пак твое задължение.
Моята работа, нали?
Да, твоята работа. Аз не чета вестници. Затова гледам само новините и слушам новините по Дарик радио, разбира се.
Какво си
мисли? И никой не може да разбере кога съм новините по Дарик радио.
Как не можеш да разбереш? Те са винаги в 12 и в 6 са ни централните емисии, другите, в полунощ. Другите са на
половин час.
Да?
А, добре. Защото винаги на час така искам да ги чуя и се не могат. Да.
Имаме кратки да, на час имаме. Много новини имаме.
Добре.
Нали, ни слушаш, все ще уловиш новини.
Ой, не, уловила
съм ги. В интерес на истината, аз съм дължник на слушателите ни, които предпочитат новини, защото в рамките на челюсти сме ги лишили от тези новини на И30.
Можем сега да не ги лишаваме.
Искаш да пуснем новини?
Може.
Искаш ли да ги произведем заедно?
Ами, като прочетеш вестниците, сигурно нещо ще излезе.
Значи, аз съм ги чела сутринта.
Истина може да излезе.
Аз съм ги чела сутринта, съгласна си сигурно, че страната гори. Какво си мислиш за това, че от Франция носим хеликоптери, наемаме...
Ами, гори от всекъде, защото...
Защо?
Защото ние сами си я гориме.
И в преносен смисъл, нали?
Никой не се грижи за държавата. Всеки чака някой да свърши неговата работа. Да се запретнем и всеки да си върши работата.
Говориш не само за министрите, говориш за обикновените хора включително.
Естествено, че и от тях зависи. Аз винаги се дразна, например, като ми кажат, или като гледам в новините, кмета е виновен да чебокуците не били събрани пред блоковите. Аме, сега кмета, независимо, че и аз плащам този данък, не защитавам никого, но моят буклук трябва сама да си го прибера от къщи и да си го сложа на определеното място. Никой не е длъжен да дойде да събира буклуците из цялата улица пръснати или отгоре хвърлени от блоковете. Кой е виновен? Кмета или тези, или живущите? Естествено, че които живеят в тези блокове.
Хората на пликчетата, които си остават чист дома, обаче навън не ги интересува.
Кой знае дали е толкова чист, щом по този начин се изхвърлят буклука. Не бих се съгласила, че в една къща е много чисто, ако тя или домакинята, или няма значение кой, изхвърля буклука през прозореца.
Аз, между другото, от година и половина, откакто правим това предаване, се си мисля да направя едно предаване за чистотата в смисъл на буквалния смисъл. Дали се къпем буквално? Дали тая миризма, дето е в тролеите, неприятната, ма се ми се иска да не обидя хората. Защо според теб сме толкова недисциплинирани?
Защото сме недисциплинирани. Това е. И не искаме да бъдем дисциплинирани. Знаеш ли, в моята група, говоря, давам пример, защото аз не ходя в други предприятия, не знам как е. Но при мен има закон в моята група. Когато имаме концерт, гримерните са две. За мен една и за моите музиканти. Аз съм издала нареждане, така да се изразя. След като свърши концерта, ако някой е пил кафе или е отворил кутия бомбони и има някакви книжки или каквото и да било, някакви отпадъци, всичко това се събира, всеки да се събере буклучето и да го сложи на определеното място. Когато някой влезе в нашите гримьорни, не може да разбере, че там е имало музиканти или някой е влизал. Столовите трябва да бъдат сложени точно така, както аз съм ги заварила. Никой не е дължен след мене да чисти и да ми чисти буклуците. Никой не е дължен. Това е моята дисциплина.
Да, ма не може пък да сме народ от готованковци и се да чакаме някой нещо да направи за нас, вместо нас.
Ами ние трябва да си го правим, затова обяснявам. Ние сами трябва да се погрижим за нашето работно място. То да е чисто. И да го оставим чисто.
Добре, да казваш, мен народа ме харесва, обаче едни хора, които могат да живеят без дисциплина, без правила, без чистота във физическия смисъл, могат ли да са честни един към друг?
Не могат. Дори
в това, което те така ти умират. Демонстрират.
Те така умират. И затова са нищожества. Хора без достоинство за мене. Това е моето субективно мнение. Аз съм така някой път съм крайна, но мисля, че съм справедлива.
Усещам те по-емоционално от началото на разговора.
Тези неща ме дразнят. Не може всеки да се оправдава с другия. Първо трябва да погледнем в себе си. Дали ние сме достатъчно дисциплинирани и можещи. А не да кажем, да сложим короната на глава, така ние сме велики, ние сме звезди или това. Каква звезда си? 5 дни. След това, съжалявам, че така малко хаотично обяснявам нещата.
Хората те разбират.
Да, смятам, че ме разбират много добре. Звезди. Ти каза някакви звезди. Те са звезди 1 година, 2, хайде максимум. След това ги няма. Изчезват. 15 години ги няма. Изведнъж, плакати гледаме, юбилей. Какъв е този юбилей? Като ние не сме ги чули. Аз не съм чула песни. Повече нови.
Това дори може да се пренесе в смисъла на живота на всеки обикновен човек. Дали е звезда за себе си самия?
Не говорим само за...
За онези, за които за, пишат в писанията.
Да. И така нататък. Ние говорим за всеки човек.
Смяташ ли, че сега като поглеждаш през прозореца, харесва ли ти това, което виждаш? Смяташ ли, че България днес е хубаво място, където да живеят младите хора, пък и не младите хора?
България е била винаги хубаво място. Ние имаме невероятна природа. Ние сме невероятна страна. Но страната няма нищо общо с управляющите. И с хората. Значи. Кой прави държавата?
Кой?
Кой?
Всички ние.
А, къде сме ние? Готованци. Отиваме да мием чужди чини навън, защото ни плащали повече. Не мога да се съглася.
Защо?
Ами...
Трябва да сме патриоти, да опитаме да подредим дома си, преди да вземем големите пари за мръсните чужди чини.
Те не са много големи. Не са много големи. Но може би и хората, които искат да работят там, до някъде са прави. До някъде. Защото тук нищо не се прави за улеснението на хората. Как да работят? Какво да работят? Не се защитава техния труд.
Представяш ли си...
Като защото... слушам тези... има фабрики, гръцки фабрики ли?
Да, има тия, които шият на ишлеме.
Да, шият, да.
Хората това, работят това. По 18 часа.
Как пък някой не отиде да погледне в какъв въздух дишат тези жени?
Емилия Масларова ходи от време на време. Нали знаеш коя тя?
Знам много добре, но не знам кой ходи, кой не ходи. Но аз ако съм, ще хода всеки ден, без да предупреждавам.
Добре да е. Хем казваш, че не си съгласна с тези хора, които отиват чисто печалбарски навън в по-уредени държави. Хем обаче признаваш, че и ти виждаш онова, че за всички обикновени хора е трудно. Представиш ли си колко е трудно да живееш с 130 лева пенсия, примерно?
Има и по-малки.
Има и по-малки, да. Е, тия хора как да не са огорчени, как да не ги интересува колко е мръсно навън. Много важно. Те искат да си купат мляко.
Моята пенсия е, вчера погледнах, с повишаване и мряко от смях, след като държавата толкова години е вземала, благодарение ме, толкова много пари от концертите ми, а ние получавахме съвсем малко пари, 96 лева и, и 49 стотинки.
Сериозно ли говориш? Това е такова. С калкулираното увеличение.
Получих съобщение. Затова го знам, иначе нямаше да знае. Това...
Е, как това да живеят просто... тогава хората?
Това е унизително.
Нали?
Това е падението на държавата. И на политиците.
Какво да направят хората, за да защитят достоинството си и да спрат да живеят в това
унижение?
Първо унижение?
Трябва... какво ли трябва да направят? Ами, трябва едни здрави и яки закони. И правосъдието да се гледа работата. И да престанат да наричат нещата присвояване. Тая дума присвояване
това
не ми
кражба,
харесва.
Нали?
Аз предпочитам точната българска дума – кражба. и да бъде на... да си чула, да си видяла някой да е наказан. Няма такива. Аз също не знам. Говориме, пълниме вестниците, телевизиите, радията с интервюта, че той е така злоупотребил. Добре, къде е като е злоупотребил? Къде са парите? Защо не са върнати? Парното, топлофикация по същия начин. Колкото и да не ги разбирам тия неща, но това също ме дразни. Къде са тия пари, които беха откраднати, които са откраднати? И сега трябва народа да плаща за той, който ги откраднал и не ги е върнал. Ми да ги върне, да ги извадят от банките, в които са вкарани.
Нали знаеш, че те са вързани едни с други?
Еми знам, че
гарват, гарва на око не вади.
Тогава безсмислени разговори са тези, понякога.
Нали?
Да.
Защото хем казваш да има закони, пък знаем кой пише няма законите. Пък то като има, пък те не се прилагат.
Не се прилагат. Например, аз пея толкова години, не съм ги изчислявала, въпреки че моите години са вече страшно много се вълнуват някои хора на колко съм години и колко години пея. Не знам, пея между 45 и 47 години или точно не знае. Не съм, аз никога не смятам колко са годините, които пея или колко ще бъдат. Господ е решил кога да запее и кога няма да пее повече. Аз не съм тая, която трябва да реши.
Мен ме интересува да колко черта песни още ще изпееш, пък,
да,
пък другото е божа работа.
Да, какво исках да го...